Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Imamo nove teme i zanimljive sadržaje, što je, vjerujem, dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji bavimo se angažiranom glazbom koja je sve popularnija među mladim ljudima. Mlade iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore smo pitali da li preferiraju tu glazbu, koje izvođače, koliko poruke iz tih pjesama mogu utjecati na određene promjene u društvu ili barem ukazati na loše strane društva. S mladima u Beogradu razgovarao naš Dušan Komarčević.
Poznati irski muzičar i tekstopisac Hozier do sada nije nastupao u Beogradu. Ipak, sigurno je da u glavnom gradu Srbije ima barem jednu vernu slušateljku.
Meni je iskreno indie omiljeni žanr, ali izvođači novi tipa James Bay ili Hozier ili tako. Sad, zašto, ne znam, tekstovi su im onako specifični, a i vrsta muzike baš onako, ne znam, meni draga.
Kaže nam Beograđanka Dunja. Na pitanje da li kao slušalac prednost daje tekstovima ili muzici bendova koje voli, ova 16-godišnja srednjoškolka odgovara.
Meni su lično dosta bitni, ali ima dosta, mislim, ima pesama koje možda nemaju toliko dobre tekstove, ali kao sve jedno slušam, ali većinu, neka čak i ako nije dobra muzika, volim da je slušam zbog teksta.
Sličan stav ima i Dunjina vršnjakinja Sara.
Ja slušam sve, više mi je bitno da mi se dopadne pesma i tekst nego koji je žanr muzike.
A ti kažeš sve, šta ti je recimo u playeru ovih dana?
Pa stvarno nemam, sve mi zavisi od raspoloženja, kako se taj dan osjećam, tu muziku slušam. Nemam stalno neki play pesama, top 10 pesama, to stvarno nemam.
Na alternativnoj hip-hop sceni u Srbiji, Nikola Ćosić, za fanove poznatiji kao Bvana, prisutan je već gotovo dve decenije. Blim u zemlji gdje su primosi idoli, blim u zemlji gdje su ubice heroji, blim u zemlji ime piše mi na ploči, vidimo se reperi u sljedećoj epizodi.
Recimo kad pogledam na YouTube kanalu, najviše slušalaca imam recimo između 18 i 25 i između 25 i 34 godine. Postoji nešto ovo malo, ovi mlađi kao tinejdžeri, ali to je nešto sve ono na nivou statističke greške kao i ovi preko 50. To je u suštini okej, jer ja moju muziku i ne pravim za decu, nego za odrasle ljude.
Kaže Bvana. Odgovor na pitanje koliko je alternativna muzika popularna među mlađom generacijom potražili smo i u muzičkoj prodavnici Metropolis, koja ima zavidnu ponudu kompakt diskova i ploča različitih muzičkih žanrova.
Traže se ovi novi bendovi tipa, ne znam, Arctic Monkeys, kako se zovu malopredne devojčice, Twenty One Pilots i Panic at the Disco, to mi traže stalno, da.
Priča nam Jelena, prodavačica u ovoj muzičkoj radnji. A šta je ono što stoji nasuprot alternativi i što se danas među mladima smatra muzikom glavnog toka?
Mislim da današnje deca slušaju više ovu novu kompanovu muziku, kako ja zovem. Verovatno znate na što mislim, rap. Tako da na neki način tu traže te žanrove koji se njima sviđaju.
Odgovara Sara. Naša sagovornica govori o relativno novom muzičkom pravcu koji je nastao mešanjem hip-hopa, dance-hola, popa i turbo-folka, uz često korišćenje autotune audio efekt. Neću da radim, šta mi se kaže, neću da radim, šta drugi rade, možda bit ću srećan, možda ću da patim, ali to je moj put, to je moj način. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević. Ono što me ne ubije, to me čini jačim, to je
moj put, to je moj način. Mladi s kojima je u Travniku razgovarala Marija Augustinović smatraju da angažirani glazbenici koji stihovima upozoravaju na stanje u društvu mogu biti inspiracija novim generacijama da započnu promjene, ali da ne mogu značajnije utjecati na svijest kompletnog društva. Tvrde također da bi te pjesme trebali poslušati prvenstveno političari, koji su Bosnu i Hercegovinu doveli do teške situacije u kojoj se nalaze.
Bendovi i izvođači koji svojim pjesmama kritiziraju političku situaciju i upozoravaju na anomalije u BH društvu, nisu na playlisti Sanide Bjelopoljak. Sanida takvu muziku povezuje u prvom redu sa hip-hopom, u kojem, kaže, ne vidi ništa pozitivno.
Iskreno uopće ne slušam, dakle, hip-hop, samo slušam našu zabavnu muziku, isključivo pop. To je to, to je ono što se, u čemu se ja pronalazim i ostalo, ništa apsolutno. Hip-hop ne slušam iz razloga što posjeduje eto puno tih psovki današnji, uopće se ne pronalazim tu, mislim da ni današnja omladina ne bi trebala ili tako da sluša, jer uopće nikakvu poruku u stvari ne šalju takvi tekstovi. Isključivo mislim da bi trebali ovako slušati recimo pjesme koje šalju nam bilo kakvu recimo ljubavnu poruku.
Na pitanje zna li šta je angažirana muzika, srednjoškolac Haris Hrnić nije mogao dati precizan odgovor. Međutim, prva asocijacija su mu bili Dubioza kolektiv, Frenki i Edo Majka.
To je malo muzika, ono, malo čudna. Frenki, Kapstru, Đala, Brat, Buba, Tereli i to. Pa sve isto, uglavnom sve ista muzika, sve isti zvuk, isto. To je više, ono, kako da vam kažem, muzika za nabrijavanje, to neko. Govori je dosta problema, ali to niko i ne rješava, tako da ono...
A da angažirani muzičari koji progovaraju o siromaštvu, nacionalizmu i pogubnosti posljeratnih vladajućih politika mogu imati utjecaj na svijest mladih, slažu se i Sanida Bjelopoljak i 18-godišnjakinja iz Travnika koja je željela ostati anonimna. Ipak ističu, njihov utjecaj je ograničen i nije realno očekivati da mijenjaju svijest kompletnog društva.
Mogu, naravno, posebno svijest mladih ljudi. Ja kažem da oni poduzmu neku inicijativu na tom polju i da, dakle, postaraju se u stvari da promijene određenu problematiku u današnjem društvu.
Pa mislim da oni nekako predstavljaju baš sliku naše države. Ne, ovdje je slabo što da može promijeniti bilo što. Veće stvari ne mogu promijeniti svijest politike, a da promijeni jedna pjesma.
Pjesme bendova i izvođača koji muzikom alarmiraju na opću krizu u društvu, te se ne libe i pokazati prstom u one koji su odgovorni za takvo stanje, ne mogu mijenjati sistem, ali mogu biti dobra lekcija BH političarima, smatra Josip Malić. Međutim, sudeći po trenutnoj situaciji, Josip kaže da je očigledno da ovakva muzika do političara i ne dopire.
Ako pažljivo slušam jedna riječ, njihove riječi pod koje su... Na satiričan način idu u našem društvu, tako da kad se bolje zadube ljudi, onda mogu da shvate kako se društvo nalazimo i kakvoj situaciji, tako da... Sad je pitanje oni koji bi trebali to slušati, da li oni to slušaju i da li to oni gledaju i doživljavaju, tako da mislim da oni nešto posebno mogu promijeniti, ne mogu promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Evo nas u Podgorici. Što mladi misle o ovoj temi, više u prilogu Lele Šćepanović.
Mislim da su uglavnom srpski neki bendovi poput Repetitora, Jarbola, možda Nežnog Dalibora. Da kažemo da se možda ta srpska scena najviše kod nas sluša kad je u pitanju alternativa.
Ovako 26-godišnja Nikšić Ankanina odgovara na pitanje koje alternativne muzičke bendove slušaju mladi Nikšića i Crne Gore. 23-godišnji Nikšićanin Miodrag, koji se sam bavi muzikom, kaže da se u Crnoj Gori i u Nikšiću veoma malo sluša alternativna muzika.
Mi morali da pomenemo i to da u stvari nema istraživanja. Baš su, i ja sam pričao baš juče ljudima koji se isto bave muzikom ovdje u Nikšiću alternativnom. Baš smo pričali o tome da nema više albumskog preslušavanja muzike. To je već odavno izumrlo. U suštini ljudi preslušavaju muziku, nažalost, na autoplay. Šta znam, nema, ljudi ne istražuju muziku, ne pronalaze sami muziku i slušaju ono što im se plasira i ono što je najbliže.
Nikola Kadović i Bubnjar ima svoj bend koji je alternativa i nastupaju širom Crne Gore.
Koja je to? Koji je to alternativni pravac koji njegujete? Kako se zove bend?
Moj bend koji sviram zove se Džanu. Mi sviramo neku kombinaciju etno muzike sa modernim, alternativnim, rock, kako god zvukom. To je to. Ja sam, da kažem, podignuta nekoj granž svjetlo sceni. To je nešto što je meni najbliže. Nas slušaju ljudi iz reda su nam na svirkama ljudi 70 godina, iz reda su nam svirkama ljudi od 17 godina, tako da...
Koliko se sluša alternativna muzika?
Mislim da alternativna muzika u Nikšiću preće rano, po meni, sad nema neki svoj neku jeste ciljnu grupu ili lokalni mjest, neki način da dolazi niti da ide predmet interesovanja. tipom Podgorica više voli da ima taj neki alternativni izraz.
Koliko poruke sa alternativne muzičke scene mogu ukazivati na negativne pojave u društvu ili uticati na promjene? Nikola odgovara.
To nije bend koji utjecao na mene, ali ja sam nekako najzadovoljniji s tim Goriborom. To je meni neko najviše osvježenje koje sam ja čuo. Ajde, Blokaut sam ne slušao ranije kao klinac i tako, ali mislim da ja nisam čuo balkanski bolji bend zadnjih nekih pa desetak i kusur godina. Sigurno ovaj Goribor je meni broj jedan.
A kako je u Beogradu? Radovan, koji živi na relaciji Nikšić-Beograd.
Najiskrenije, ja ne mislim da takva muzika, pogotovo u ovom post-postmodernom vremenu, može išto da utiče tako. Mislim da je to ono, eventualno pojedinac može da nađe neki izlaz za sebe, a na društvene slojeve širi neki ono, što bi se reklo modernim jezikom, rič da ima nikako.
Nina pak smatra da poruke iz pjesama sa alternativne muzičke scene mogu uticati na mlade.
Pa trebalo bi da mogu, ali koliko mijenjaju, to je pitanje, kao što je Nikola rekao, Nikšić je ovako malo uspavan grad, pogotovo kad su mladi u pitanju. Mislim da nekako su generacije sve više i više prepuštenije, onako samo neka ide, neka nije gore, i mislim da se ljudi generalno malo se trude danas da se nešto promijeni.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U nastavku govorimo o drugim temama. 27-godišnji Nikola Lero iz Bijeljine, po struci pravnik, boravio je 3 mjeseca u Briselu gdje je stažirao u Europskom parlamentu. On je jedan od rijetkih mladih iz Bosne i Hercegovine kojim se pružila ovakva prilika, a ubrzo su mu ponuđene i stipendije Europske komisije i Švedskog instituta. S njim razgovarao Aljoša Ljubojević.
Svake godine posredstvom organizacije Humanity in Action, čije je sjedište u Sjedinjenim Američkim Državama, a koja djeluje i na teritoriji Bosne i Hercegovine, na svjetskom nivou se bira manje od 10 mladih koji će stažirati u Europskom parlamentu i upoznati se sa procesom donošenja odluka. Ove godine to je pošlo za rukom Nikoli Leri iz Bijeljine, koji je osnovne studije prava završio u Banja Luci.
Stažiranje u Europskom parlamentu je u stvari dio Pat Cox Fellowshipa. Pat Cox je bivši predsjednik Europskog parlamenta i on je, da kažemo, patron, zaštitnik tog programa, i svake godine bira se, pa praktično na svjetskom nivou, svega 7-8 ljudi koji će ići u Brisel i u Europski parlament i u nevladne organizacije da vide u suštini kako ide taj proces donošenja odluka i šta je to zaista EU i, ajde da kažemo, Ta ideja demokratije na djelu.
Lero se prijavio za program stažiranja sa velikim radom iza sebe. Dobitnik internacionalne nagrade Mladi novinar za širenje demokratskih vrijednosti, član uredništva magazina Karike, te urednik evropskog magazina European Student Think Tank. Na razgovoru za odlazak u Brisel, kako kaže, bio iskren i direktan. Rekao je da želi da mladima u BiH prenese ideju Evropske unije i da doprinos u evropskim procesima, a ne da napusti svoju zemlju.
Ta 3 mjeseca, iako izgledaju kratko, to je toliko intenzivno da u jednom danu sretnete od ambasadora, ne znam, Tajvana do Incka koji dođe u posjet. Neki dijapazon rada gdje sam ja bio jeste u suštini spoljni poslovi. To sam najviše radio i na pitanjima Zapadnog Balkana, znači i Bosne i Hercegovine, i Srbije, Makedonije.
Nikola Lero stažiranje u Briselu obavio je u kabinetu evropskog parlamentarca Ive Vajgla, člana političke grupe ALDE. Ono što je na njega kao pravnika ostavilo jak utisak jeste ozbiljnost u radu i brzina donošenja odluka.
Rezolucija o Bosni i Hercegovini je prihvaćena u februaru u Strasburu. Ja sam pristao na 3 sastanka gdje se na svakom sastanku donijela odluka. Pitaju vas, ok, koju ćemo liniju zauzeti, zašto, koji su argumenti i činjenice, i onda se donese odluka. Znači, nije poenta dijaloga stalno pričati kao što ovdje predstavljaju, već je poenta i donijeti zaključak. I u roku od 7 dana je bilo glasanje u Strasburu gdje je prihvaćena rezolucija, ako se o njoj diskutovalo recimo samo par dana prije, jednim velikim, velikim i jakim tempom. To je za mene bilo nepojmljivo da se donese jedna takva odluka, a on donesu 100 i nešto takvih odluka sedmično.
Nakon iskustva u Briselu, Lero kaže da mu je jasno da je Europska unija zainteresovana za Bosnu i Hercegovinu, ali da ljudi u našoj zemlji još ne znaju ili neće da prihvate šta znači članstvo u Uniji. Cilj je podizanje zakona na viši nivo i evropsko društveno uređenje. Ističe da je dio evropske kulture u Briselu shvatio veoma brzo.
Ja vjerujem da bi jedan, ajde kažemo, stažista u Bosni i Hercegovini, ko zna šta ne prolazi, a ovdje u stvari te tretiraju kao sebi ravnog, kao jednog sposobnu osobu, jer većina njih je u stvari prošla kroz isto to. Bili su stažisti i pokazali su se, idemo dalje, i kroz 5, 10, 15 godina neko je postao predstavnik u Europskom parlamentu. Ima mladih ljudi, ima mlađih od mene koji su parlamentarci i koji zaista imaju znanje. Ako sam ja šta vidio, to je da rade ljudi koji znaju, koji su obrazovani, upućeni i hiper produktivni. Jednostavno drugačija kultura, ophođenje prema ljudima, i to je bio prvi moj komentar. Kad sam došao tamo, rekao, ljudskost, to je glavna vrijednost, ljudskost, da se osjećaš dobrodošao.
Nikola je sada na novoj prekretnici jer treba da izabere jednu od stipendija za master studije. Prva podrazumijeva boravak u nekoliko evropskih zemalja, a drugu mu je odobrio Švedski institut. Kaže da će dobro razmisliti i vidjeti koje znanje će mu više značiti pri povratku u BiH.
Dobio sam stipendiju Evropske komisije, to je Erasmus Mundus, da nastavim master studije koja je onako, što bi rekli, competitive, znači ogroman broj prijava i možda 2% ljudi je dobio. Jer je najbolja u Evropi sigurno.
Za emisiju Glasu mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U okviru projekta Poduzetnički fond za mlade u Cazinu su potpisani ugovori za 5 korisnika mladih ljudi koji su uspješno aplicirali na javni poziv za financiranje biznisa mladih. Sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 37.000 konvertibilnih maraka osigurali su Institut za razvoj mladih KULT uz podršku veleposlanstva Švedske u Bosni i Hercegovini i grada Cazina. Azra Bajrić ima detalje.
Nakon što su predstavnici Cazina kao jedne od 8 odabranih lokalnih jedinica sa predstavnicima Instituta za razvoj mladih KULT potpisali ugovor o realizaciji programa Poduzetnički fond za mlade, u Cazinu je otvoren javni poziv za finansiranje biznisa mladih od 18 do 35 godina. Među onima koji su uspješno prošli neophodnu proceduru je i Nedim Sabljaković.
Moja ideja jeste otvaranje studije za izradu video igara u IT sektoru. Već dugo godina radim kao freelancer za druge firme izvan zemlje, jako poznate, tako da sam odlučio da napravim taj korak, da dovedem to u naš grad.
Glavni uslov za aplikante bio je da su nezaposleni, da imaju poslovne ideje i želju za pokretanje vlastitog biznisa. Upravo je to bio i glavni motiv za Dževadu Pajalić i Ismara Huskića.
Organizacija ova KULT mi je pomogla da samostalno otvorim svoj frizerski obrt. Do sad sam radila za druge privatnike i ovo je puno, puno značilo mi da se ja sam upustim u svoje samostalno.
Je li trebalo puno hrabrosti?
Jest, ali ovo je baš ono vjetar u leđa.
Zbog čega?
Nekako osjećaš sigurnije se.
Ove godine sam odlučio otvoriti stomatološku ordinaciju, prijavio sam se znači na ovaj konkurs i svakako mogu reći da je dobar projekat, posebno za nas mlade, jer smo ipak u periodu kad mladi napuštaju zemlju.
Nisi ti razmišljao o odlasku iz Bosne i Hercegovine?
Nisam.
Planiraš ostati?
Planiram ostati. Mislim da ću uspjeti.
Sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 37.000 maraka obezbijedili su Institut za razvoj mladih KULT uz podršku ambasade Švedske u BiH i grada Cazina. Amela Sačić, Institut za razvoj mladih KULT.
Šta je zapravo negdje u konačnici cilj? Dakle, pomoći mladim ljudima da budu sami svoji poslodavci, ali na koncu zašto ne i da oni budu poslodavci. Cilj je zapravo riješiti taj problem koji mladi ističu kao jedan od većih, a to je da su zapravo oni obeshrabreni da pokrenu biznise iz razloga što i u onom momentu kada im date određenu financijsku podršku, oni prosto ne znaju šta bi dalje. Dakle, nemaju to stečeno iskustvo kako zapravo upravljati biznisom. I mi pružamo financijsku podršku, ali kroz godinu dana im pružamo i druge vrste podrške.
Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Ovo je zaista jedan veliki iskorak i rekao bi u tom pravcu mi vidimo i veliku perspektivu i mislimo da evo, u različitim sektorima trebamo mlade ljude ohrabriti da pokreću svoje poslove i sa dobrim biznisom poslom ovdje u Bosni i Hercegovini Cazinu se zasigurno može bolje živjeti nego bilo gdje drugdje kao najemni radnik.
Prema istraživanju Kulta, svaka druga mlada osoba željela bi pokrenuti vlastiti biznis, ali im je u tome potrebna financijska, savjetodavna i edukacijska podrška zbog niza prepreka sa kojima se pritom susreću. Direktna financijska i savjetodavna pomoć koju lokalne zajednice mogu pružiti mladima ključne su za dugoročno rješavanje njihovih najvećih problema, prvenstveno nezaposlenosti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Koju srednju školu upisati, zanat ili opći smjer? Ovo pitanje postaje aktualno svakog proljeća, kada se približi kraj školske godine za učenike završnih razreda osnovnih škola. U posljednje vrijeme sve više apela u javnosti da se upisuju strukovna i tehnička zanimanja, jer vlada velika potražnja i prilika za zaposlenje odmah po okončanju školovanja. Tako su u Hercegovačko-neretvanskom kantonu vlasti najavile čak i dodjelu stipendija učenicima koji upišu neku srednju strukovnu ili tehničku školu. Prilog Mirsada Behrama.
Melisa Dobrić iz Mostara je učenica prvog razreda srednje tekstilne i poljoprivredne škole. Melisa kaže kako je odabrala baš tu školu jer vjeruje da će odmah nakon završetka školovanja imati posao.
Pa svidio mi se taj frizerski zanat jer odavno od malena želim da budem frizer. To mi se mnogo sviđa i želim da postanem, da otvorim svoj frizerski salon.
Melisu susrećemo na sajmu srednjih škola Mostara na kojem se sa svojom ponudom predstavilo 19 obrazovnih institucija u tom gradu. Tako, na primjer, direktora turističko-ugostiteljske škole Perkana Pervana pitali smo zašto bi se neko upisao baš u tu školu.
Pa ima bezbroj razloga, ali najosnovnije je što se naši učenici zaposle čim završe. Imaju jako dobre ponude, dobra primanja i mogu da biraju u svakom moment po 5-6 različitih poslova.
Direktor Pervan tvrdi i da turističko-ugostiteljska škola nudi odlične uslove za sticanje znanja i vještina.
Imamo odlične profesore, odlične radionice, imamo naš restoran školski koji je službeno ima zlatnu krunu kao mjesto gdje se daju najbolje usluge u Bosni i Hercegovini.
Posebno u posljednje vrijeme, nakon što je Njemačka otvorila svoje tržište rada, vlada veliki interes za medicinsku struku. Šta učenici mogu očekivati u srednjoj medicinskoj školi sestara milosrdnica, govori direktorica Stana Rotim.
Mi prije svega imamo širok spektar zanimanja, 10 zanimanja u našoj školi je registrirano, tako da su ta zanimanja vrlo atraktivna i danas sutra učenici pri završetku srednje škole odmah dobiju posao.
I to posao se može dobiti bilo u državnoj instituciji ili u privatnom sektoru, kaže direktorica Rotim i dodaje.
A evo, nažalost, našom svjedodžbom odlaze i vani, što mi je posebno tuga, odlazi na mladost, ali evo, šta je tu je.
Kadrovi iz te mostarske srednje škole nisu slučajno traženi van granica BiH, direktorica Stana Rotim ističe.
U Europskoj uniji nemaju uopće razinu našeg obrazovanja. Naša medicinska sestra je sposobna raditi na svim odjelima jer je tijekom svoje praktične nastave, odnosno vježbi, prošla sve odjele, tako da su oni spremni za rad.
U posljednje vrijeme obrazovne vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nerijetko ističu kako rade na promjenama koje bi dovele do toga da se mladi ne obrazuju za biroje za nezaposlene, nego za zaposlenje. S tim ciljem favoriziraju se strukovna i tehnička zanimanja za koja postoji veći interes na tržištu rada. Ministar obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Rašid Hadžović.
Ove godine je data određena saglasnost vlade za davanje stipendija našim učenicima koji se budu upisali na zanatska zanimanja.
Motiv više učenicima trebao je biti i po prvi put nastup na sajmu srednjih škola nekoliko mostarskih firmi. Predstavnica Asocijacije poduzetnika Hercegovine Helena Jelena Lončar.
Oni su došli sa voljom i željom da razgovaraju sa što više osnovnoškolaca kako bi ih nekako motivirali da upišu tu srednju strukovnu ili tehničku školu.
Međutim, svoje argumente imaju i takozvane opće škole. Direktor gimnazije Mostar, Haris Idriz, naglašava da ta škola već godinama pruža kvalitetno obrazovanje i oni koji je završe sigurno nastavljaju školovanje na fakultetu.
Iz prethodnih generacija mi imamo informacije da veliki broj učenika upisuje fakultete informacijskih tehnologija, fakultete mašinstva, prava, tako dalje. Dakle, zaista učenik kada iz gimnazije izađe ima jednu veliku podlogu za upisati bilo koji fakultet.
Slično razmišlja i učenica trećeg razreda gimnazije Mostar, Ajla Hajruši.
Smatram da težimo što modernijoj nastavi i da profesori baš dobro pripreme učenike za sve fakultete koje oni žele upisati.
Mostar je specifičan i po tome što u tom gradu postoji i koleđ Ujedinjenog svijeta kojeg pohađaju učenici sa gotovo svih kontinenata. Glasnogovornica koleđa Adla Velagić Ćurić.
Ono što se nudi jeste međunarodna matura, odnosno rad po IB programu, jedan veliki broj van nastavnih aktivnosti u koje se učenik može uključiti, pored toga što im se nudi i šansa za upisivanje jednog od preko 2000 univerziteta širom svijeta.
Ni posjeta sajmu srednjih škola brojnim učenicima još uvijek nije bila dovoljna da donesu konačnu odluku šta upisati. Vanja Tribun iz 6. osnovne škole Mostar govori.
Pa gimnazija građevinska i tako to.
Ila Marić također iz 6. osnovne škole.
Ovaj koleđ američki i gimnazija da se svidjela i likovna ova srednja škola.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pravljenje perika od prirodne kose dugotrajan je proces. Iako se mogu koristiti u mnoge svrhe, ove perike namijenjene su djeci koja se liječe od raka. U udruženju Srce za djecu koja boli od raka svakodnevno se radi na edukaciji i izradi prirodnih perika. 23-godišnji Fuad Halilović jedan je od onih koji ih svakodnevno hekla. Slušamo Draganu Erjavec.
Fuad Halilović jednu periku pravi između 15 i mjesec dana, a za nju je potrebno do 10 osoba koje doniraju kosu. Tokom procesa pravljenja perike se prvo kuvaju pa heklaju, a namijenjene su isključivo djeci oboljeloj od raka.
Ovo je posao koji zahtijeva stvarno pažnju i strpljenje. Kao što vidite, na ovoj glavi se nalazi ručno pravljeni ontur koji je napravljen, znači, bukvalno od dijelova, od dvije različite vrste tilova, sitni til i krupni til, i od keper trake koja je glavni sastavni dio te perike koja se potpuno knifa bez tresa. Od prilike da bi se jedna perika napravila, ova za našu djecu, potrebno je od prilike nekih od 15 do 20 dana, dok ove perike koje su potpuno knifane, koje se koriste za ljude koji imaju trajan gubitak kose, te perike zahtijevaju čak i do 30 dana.
Fuadova ljubav prema perikama ipak nije bila slučajna. Kao devetogodišnjak Fuad je obolio od leukemije i 3 godine bio na liječenju u Italiji. Danas je volonter i član udruženja Srce za djecu oboljelo od raka. U sklopu projekta Moja kosa, tvoja kosa 10 mjeseci se obučavao u izradi perika.
Nisam nikad zamišljao da ću uopšte da radim posao koji je vezan za kosu, koji je vezan za dlaku. Nikad u životu ništa, sem što sam išao frizeru, nije me dovodilo u susret sa tom nekom kosom. Ispostavilo se da imam talenta za to, da mi ide i da bi trebao da pokušam da i ja naučim. Nakon 10 mjeseci sam završio tu obuku, tu edukaciju. Ispostavilo se da stvarno imam talenta za to, da mi ide, i tako je počeo moj rad na perikama.
Projekat Moja kosa, tvoja kosa oživio je prije 2 godine u udruženju Srce za djecu oboljelu od raka. Osim što olakšava period liječenja, mnoge je spojio, a do sada je skoro 2000 mališana doniralo kosu za svoje vršnjake. Vješte ruke vlasuljara, među kojima je Fuad, do sada su izradile 30 perika.
Ne samo perika, nego bilo šta u trenutku kada se dijete liječi, bilo šta, bilo koja stvar koja djetetu uspije da izmami osmijeh na lice je vrijedno. Tako da ova perika, kad bi samo jednom izmamila djetetu osmijeh na lice, ona je jako bitna. A kamoli kada ono nju nosi sa ponosom, kada može da izađe u javnost, da niko ne prepozna da je on ćelav, da je on bolestan, to puno, puno znači. Meni sve ovo što radim, pa na kraju i te perike koje su došle spontano, jako puno znači, zato što želim da djeca osjete da imaju sve ono što im je neophodno u fazi liječenja, ali koliko god ja mogu da doprinesem svojim trudom i radom, ja ću uraditi i definitivno mogu da kažem da sam osoba koja bi za bilo koje dijete koje se nalazi u tako teškoj situaciji, sa tako teškim oboljenjem, vjerujte mi da mi kažu da će sva djeca biti zdrava. Ako bi ja sada otišao pješke na Tajland po nešto, ja bi otišao da sva djeca budu izliječena. Mi smo tu da pokušamo toj djeci, ajmo da kažemo, taj proces ili period liječenja, da im i taj period liječenja bude lijep, da ga pamti lijepo, da znaju da život poslije toga postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Bila je to još jedna emisija Glasa mladih. Hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katević.